No niin, hyvät ihmiset, nyt tänään epäajanmukaiset keskustelut suuntaavat Italiaan, tuohon ihmeen maahan, joka onkin aikamoinen otos Eurooppaa. Emme kuitenkaan mene vielä aivan viime vuosien tapahtumiin tai edes viime vuosisadan tapahtumiin, vaikka kaikki tiedämme, että olisihan se yhtä suuri ihme kuin että ammattipyöräilijä tai suomalainen hiihtäjä olisi käyttänyt dopingia kuin että olisi tuo Berlusconi tehnyt jotain vilppiä. Mutta Italiasta löytyy monenlaista. Se on renessanssin maa ja nyt lähdemme esimerkiksi hakemaan tätä renessanssin henkeä. Ja sen jälkeen pääsemme sitten konkreettisempiin läheisempiin kysymyksiin, kun olemme ensin löytäneet tämän hengen näin pitkittäisessä leikkauksessa. Meitä on täällä taas kolme keskustelijaa ja otettaisiko tähän semmoiset lyhyet alkupuheenvuorot, että miten tämä renessanssihenki koskettaa itse kutakin.
Joo, aihe on varsin kiinnostava ihan senkin vuoksi, että yllättäen lukiessani tässä Mirandolan teosta ihmisen arvokkuudesta pitkän tauon jälkeen uudemman kerran alkoi tuntua itse asiassa yllättävältä se, että siinä on jännittäviä yhtymäkohtia nykyaikaan. Ihan sen vuoksi, että vaikka siinä toisaalta Mirandola ikään kuin luo uudenlaisen ihmiskäsityksen ihan selkeästi sanomalla, että ihminen on se, joka luo itse itsensä ja oman maailmansa ja elämänsä, niin toisaalta sitten tämä Mirandolan kirjoitus sellaisenaan on itse asiassa kiinnostava juuri hurjan kaoottisuutensa vuoksi. Se on siinä mielessä itselleni tuli mieleen tämän päivän maailma, jossa joka puolelta tulee kaoottisesti kaikenlaista tietoa ja kirjoitusta. Ja sitten ihmiset alkavat ikään kuin nopeasti vaan yhdistää sitä tällaisena massiivisena kokonaisuutena, jossa itse asiassa ei ole hirveän paljon logiikkaa. Ja se, mikä tässä Mirandolan teoksessa ainakin itseäni alkoi sekä oikeastaan hauskalla tavalla mietityttää, oli juuri se, että siinä oli toisaalta logiikka ja toisaalta koko teoksessa kaikki ne valtavine oppineisuuden osoituksineen ei sitten itse asiassa ollut hirveän paljon mitään logiikkaa. Johtuen varmaan osittain siitä, että Mirandola oli tavattoman nuori kertoessaan kaikesta siitä valtavasta kulttuurista, minkä hän oli imenyt elämässään ja jota hän ikään kuin sitten näissä tässä kirjoituksessaan pyrkii tuomaan esille. Valtava kaoottisuus, josta pyritään tekemään tällainen yhtenäinen kokonaisuus, eli sovittaan koko historiallinen perintö antiikista, arabimaailmasta ja niin edelleen. Sitten siellä on katolilaisuus, kristinusko ja sitten tämä humanismin nouseva aate, josta tehdään kokonaisuutta, ja se on tavattoman mielenkiintoista mielestäni.
Niin, tämähän on 1400-luvun lopulta tämä Mirandolan Picon teos, niin mä oon tottunut häntä sanomaan siis Picoksi, mutta Mirandolaksikin nimitetään häntä toki. Eli Quattrocento on loppupuolelta, ja sehän on, voisi sanoa, renessanssin kukoistuksen, mutta myös alkavan taantumisen vuosisata. Sitten jo Cinquecento, eli 1500-luku Rooman valtauksineen ja barbaarien invaasioineen on jo sitten niin kuin rappion aikaa. Toisaalta se on aikaa, jolloin ikään kuin renessanssin vaikutteet kukoistavat pohjoisemmassa Euroopassa, kuten vaikkapa nousevassa suurvalta Englannissa. Mutta mikä on sitten tämä keskustelumme puheenjohtaja Laineen sille nostama renessanssin henki, niin se on tietysti kiinnostava kysymys, ja mikä on sen hengen niin kuin aineelliset, käytännölliset lähtökohdat. Tietysti voi kysyä, että milloin tämä renessanssi oli? No mainitsin tämän 1400-luvun, eli Quattrocento, niin kuin sitä tapana nimittää. Kai me voimme laskea, että jossakin määrin tämmöiset renessanssialliset ajatukset ja ajatukset, siis aikalaisten ajatukset siitä, että nyt jotain uutta on syntymässä, rinascita, tai uudelleen syntymässä, puhutaan myöhemmin tästä merkityskentästä, niin ajattuu tuonne 1200-luvulle, ja sieltähän meille nousee jo hyvin vielä keskiaikainen Dante, mutta joka myös renessanssiajattelijana, ja senkin tähden, että hän kirjoitti kansankielen italiaksi, mikä paitsi reformaatiossa, niin renessanssissa alkaa olla niin kiinnostavaa. Siis 1200-luvulta, 1400-1500-luvulle, duecentosta, quattrocentosta, siinä se ajanväli Italiassa. Ja 1400-luku varmasti huipennuksena. monessa suhteessa. Niin, se henki varmaan on nimenomaan, jos sitä nyt jotain jo sanon, niin tämä rinashiitta, siis nashiittahan tarkoittaa syntymää ja nyt joku uudelleen syntymää. Onko siis joku kuollut, noussut haudasta, uudelleen elvytetty eloon? No sitä se merkitsee. Antiikin Kreikka, Rooma. Meillä ehkä länsimaissa, pohjoismaisessa filosofiassakin painottuu turhan paljon tämä antiikin Kreikka, mutta kyllä se on vahvasti on sen Italian maa, oma maaperä, Rooma. Latinankielinen kulttuuri, joka on katolisenkin maailman kulttuuri, mutta latinankielisestä kulttuurista myös vulgaarilatina oli Italian siirtyvä kulttuuri. No sitten toisaaltaan siis syntymähän on se hetki, kun joku saa alun, on alkamassa. Niin synnytetäänkö tässä uudelleen joku alkamisen momentum? Voi ajatella näinkin, että joku on joskus alkanut. No ehkä siellä antiikissa juuri se ei antiikki sinänsä ja alusta loppuun, vaan antiikki alku voimaisuudessaan. Että nyt tässä on niin kuin aloittamisen hetken uudelleen syntymä. Että ehkä renessanssihenki on sitä, että ei vaan sitä, että synnyttää uudelleen niin kuin antiikin muotoja tai antiikin ihanteita ehkä uusilla tavoilla kombinoiden, niin kuin ilman muuta tapahtuu, se ei ole pelkkää matkimista, mutta myös siis tämmöinen alun tunnelma. Hän on aika toisenlainen kuin lopun tunnelma. Mm. Ehkä niin kuin jossakin määrin nykyään tuntuu, että ihminen elää lopun tunnelmissa, mutta renessanssi-ihminen eli alun tunnelmissa. Toisaalta alun tunnelmissa edetään silloin, kun on eletty lopun tunnelmissa. Ja ehkä tämä loppu on tässä tapauksessa se, mitä he itse kutsuvat medievoksi keskiään lopun tunnelmissa, josta tiedetään, että se on jo mennyttä mailleen painuvaa päivää. Ja nyt on uusi aika koittamassa. Ja sitä on rinashiitta. No ehkä mekin elämme tässä ajassa toisen renessanssin aikaa, että vanha on mailleen painuvassa vaikkapa tämä moderni kansallisvaltioiden aika moderneina luonnontieteen järkineen. Ja nyt on jotain uutta, mutta vielä tietämätöntä syntymässä. Ja näin ollen siis renessanssin henkinen sisältö mielestäni ei ole pelkästään niin kuin määriteltävissä ranskalaisin viivoin tai lueteltavissa ranskalaisin viivoin, vaan se henki on juuri sitä, että tiedetään, että me emme oikein vielä tiedä, mihin me nyt olemme tässä uudessa alussa matkalla. Siinä on tämmöinen seikkailun tunnelma, ja musta niin kuin Picollakin on siis tällainen, hän on nuori mies, kun loppuksi tuossa oppineisuudessaan kirjoittaa, ja hän on tämmöinen niin kuin nuoruuden momentum, ja sehän ei ole nyt biologiseen ikään sidottu, vaan uuden tunnelmaan. Toisaalta siis se antiikki tuntuu ehkä myös siellä jonkunlaisena painolastina ainakin sellaiselle oudolle renessanssihahmolle kuin Niccolò Machiavellille, joka kirjoittaa antiikin kielellä, mutta jollakin tavalla hamutti jotain uutta renessanssiaalista ilman, että hän tietää mitä.
Joo, otetaan toi Machiavelli tässä hiukan myöhemmin, koska siellä jo kirjan nimessä tulee jotain aivan poikkeavaa. Nyt siis tilanne on sellainen, että meillä on monia hämääviä tekijöitä olemassa ja koitamme saada näitä hämääviä tekijöitä samalla pois kuin auamme tässä, mitä on. Tiettävästi Giorgio Vasari on tuossa taiteilijaelämäkerroissa 1570-luvulla ensimmäistä kertaa käyttänyt tätä rinascita sanaa kuvaamaan sitä taiteen nousua, mitä Italiassa tapahtui. Hänen kirjoituksessa muuten on vähän tämmöistä lörpöttelytyyliä, että ne ei niin kuin mitään syvällistä intelligenssiä kuvasta, ja eikä hänen ansiostaan taatusti olisi millään lailla vakiintunut tuo sana käyttöön. Vasta siis valistuksen aikana ensyklopedistit tekivät sen merkittävän työn, jossa tuo termi jäi siis tarkoittamaan tiettyä aikakautta.
Ehkä tarkoitikin, että se ajatus kyllä on jo ennen Vasareja.
Mutta siis tässä on kysymys siitä, että sana ei sinänsä voi vain ratkaista. Dante, joka mainitsit tuossa aikaisemmin, on loppujen lopuksi hyvinkin keskiaikainen. Hän on siis jonkun jo kypsän mailleen menevän maailman taiteilija, olkoonkin, että hän kirjoittaa siitä eri kielellä kuin mikä on ollut vallitseva kieli keskiajalla. Mutta nyt yritämme etsiä nimenomaan sitä, että mitä kasvaa tästä aikaisemmin vallinneesta ulos. Tutkimuksessahan on ollut sellainen ilmiö tässä nyt viime vuosikymmenen, että myöhäiskeskiaikaa on tutkittu hyvin runsaasti, ja se on omalta osaltaan ollut hämäämässä sitä tilannetta, mikä on, koska myöhäiskeskiaika on kuitenkin keskiaikaa, emmekä tässä mielessä ole keskiajan perillisiä, vaan olemme nimenomaan tämän uuden esiin kasvavan perillisiä ja yritämme jäljittää tätä. Ja itse asiassa tuossa myöhäiskeskiajalla on paljon sellaisia ilmiöitä, jotka sitten tulee täysin näkyviin renessanssissa. Mutta mikä vielä mielenkiintoisempaa on se, että ei näillä renessanssiajan ajattelijoilla, taiteilijoilla, oppineilla välttämättä ollut kieltä sille, mikä oli se, mitä he ovat tekemässä, vaan he puhuivat jotain vanhaa kieltä. Siis se, että latina haetaan niin tämä klassinen latina tai sitten kreikka uudelleen, niin ei varsinaisesti ole se, mitä he ovat sanomassa, mutta he tarvitsevat näitä ja hakevat aina Byzantista asti näitä oppineita. Siellä tuleekin mielenkiintoisia ilmiöitä, mutta se, mitä he varsinaisesti ovat sanomassa, löytää kielensä vasta sitten myöhemmin. Ja aivan kuten valistuksen ensyklopedistit vakiinnuttavat tuon rinnasheita-termin, niin he tekevät paljon muutakin sellaista. Tai myöhempi se aikakausi alkaa puhua renessanssihumanisteista, vaikka renessanssihumanisteilla ei itsellään tällaista termiä lainkaan ollut, koska he eivät ole olevansa mitään renessanssihumanisteja.
Minusta tässä oli tässä Picon kirjassa tosi kiinnostava puoli se, että tavallaan Picon tietomäärä on valtava, ja hän viittaa antiikin klassiseen filosofiaan, arabifilosofeihin ja niin edelleen. Mutta kuitenkin jollain tavalla sitten tämän tekstin perusteella ajattelen, että tämä tieto on aika pinnallista joka Picollaan. Että se on vaan sieltä täältä otettuja asioita ja sitten pyrkimys yhdistää se koko sitten hänen oman aikakautensa ajattelun maailmaan, esimerkiksi kristinuskoon, joka on kiinnostavaa. Mutta se on mielestäni jännittävää, että tässä esimerkiksi ihan samalla lailla kuin antiikin filosofia, niin sitten ihan samalla lailla yhtä arvokkana nostetaan Avicenna Averroes ja heidän filosofiansa. Ja sitten yritetään ikään kuin osoittaa paavilliselle istuimille, että kaikista tästä on mahdollista luoda jonkinlainen tämmöinen harmoninen kokonaisuus, joka, että itse asiassa antiikin filosofia, arabiajattelijat ja kristinusko ja hänen aikansa puhuvat itse asiassa kuitenkin samasta asiasta. Ja se on mun mielestä tosi kiinnostavaa. Jo pelkästään se, että Pico on ihan varma siitä, että hän pystyy osoittamaan, että Platon ja Aristoteles itse asiassa puhuvat samasta asiasta, eli että heillä ei ole mitään suuria erimielisyyksiä keskenään.
Mutta niin,
joo, sen verran jatkaisin, että tuli tästä vaan mieleen sitten, kun olin lukenut tätä Picon kirjaa, ja sitten aloin lueskella Da Vincin muistikirjoja, joita hän on kirjoittanut hyvin laajasti hyvin monelta alueelta, niin tavallaan siinä huomaa kuitenkin tämän tietynlaisen eron siinä, mikä on tapahtunut yhdessä asiassa, eli siinä, missä Picon kirja on vielä tällainen oppineisuuden ja oppineisuutta ja tätä kautta myöskin tietynlaista, niin kuin Pico itsekin viittaa täällä vielä tähän hermeettiseen maailmankatsomukseen, jossa tavallaan on tämä kaikkein salaisin ja syvin tieto, jota kukaan tahansa ei edes voi tavoittaa, johon Pico tässä viittaa, niin Da Vincillä hauskasti huomaa, että hän kuitenkin lähtee liikkeelle sitten erilaista lähtökohdasta kokemuksesta siihen, miten maailma on tutkittava kokemuksen kautta. Ja sitten se, miten tärkeän asemaan sitten alkaa renessanssin loppuvaiheessa todella nousta käsityötaito ja sitä kautta tekniikan kehitys. Ja se on se, mikä on mun mielestä tosi kiinnostavaa sitten jo modernin tieteen synnynkin kannalta.
Tämä, jos ajattelee vielä tätä niin kuin äsken sanomasi kautta renessanssin henkeä, niin tietysti on kysymys keiden hengestä. Siis jos Tapani viittasi äsken valistukseen, niin valistus on jo aika erityyppinen epookki, siis 1700-luku pohjoisemmassa Euroopassa, Ranskassa ja niin edelleen, Alppien siellä puolen. Italiassa ja muuallahan se ei oikein pääse kunnolla nouseen, ainakaan ennen 1800-luvun alkua, vaikka kyllä Italiassakin valistuksesta tietysti voidaan puhua ja sitä vaikutusta siellä on. Mutta ei siinä määrin kuin Ranskassa tai jossain Skotlannissa tai Pohjoismaissakin osittain. Se keiden henki, niin se, että minkä takia täällä tällaiset niin kuin monioppineet tulee niin voimakkaasti esille renessanssissakin, Pico ja kumppanit, johtuu tietysti siitä, että hehän ovat siis aikansa täysin poikkeusyksilöitä, yksilöitä, joilla on koulutusta, sivistystä, luku- ja kirjoitustaitoa, kielitaitoa, kykyä ja mahdollisuuksia matkustella ja kulkea ja tiettyä, niin kuin voisi sanoa, hengen ja hengen vaurautta ja materiaalista vaurautta. Eli se on tietyllä tavalla henkisten eliittien aikaa vielä, kun taas sitten renessanssista puuttuu hyvin vahvasti sitten tämmöinen niin kuin oppineisuuden leviäminen nousevan kauppaporvariston piiriin tai puhumattakaan tavallisesta kansasta, joka oppii lukemaan edes jossakin määrin vasta paljon myöhemmin Italiassa ja muualla vasta sitten valistusvaikutusten seurauksena pohjoisessa sitten jossakin mielessä reformaation seurauksena suomalainen kansanopetus ja muu 1600-luvulta eteenpäin. Mutta renessanssissa voisi sanoa jossain 1400-luvun Italiassa, niin näähän nyt liikkuu aikakaudesta toiseen melko suvereenisti ja tuntee keskeä ja antiikin oppineita ja osaa niitä tutkia. Mutta sitten eihän tämä renessanssin henki varmaan millään tavalla kosketa sitten väestön enemmistöä, josta suurinta osaa ei edes pidetty oikeastaan aika täyskasvuisena ihmisinäkään, vaan jonkunlaisena vaan massana, väkenä, vulgona. Ja siinä mielessä täytyy aina muistaa, kun renessanssin hengestä, että se ei ole vielä tämmöinen niin kuin laaja-alainen joukkoliike, mitä sitten on valistus kaikissa, voisi sanoa, sitten kansallisissa variaatioissaan, jossa siis varsinkin nouseva porvaristo saa siitä jo niin kuin intellektuaalista sysäystä.
Mutta se muutos tapahtuu kyllä sitten jo 1400- ja 1500-luvulla kuitenkin, muistaakseni Rossi tässä modernin tieteen historiaa käsittelevässä teoksessaan mainitsee siitä merkittävästä muutoksesta, mikä todella tapahtuu suhteessa käsityöläisiin ja käsityötaitojen arvostamiseen. Antiikissahan käsityötaitoja oli lähinnä orjia, ja ylipäätään käsityötaitoja, nimenomaan mekaanisia taitoja, hän ei arvostettu, vaan katsottiin, että ne kuuluvat juuri sille ihmisryhmälle, jolla ei ole sitten ajattelukykyä. Mutta renessanssin aikana alkaa tapahtua siinä muutos. Aletaan arvostaa käsityötaitoja juuri sen kautta, että esimerkiksi tutkijat, ne jotka tutkivat maailmaa uuden tiedekäsityksen kautta, tarvitsevat myös käsityötaitoja.
Tämä onkin mielenkiintoista, jos sattuu vierailemaan vaikkapa jossain firenzeläisessä tieteen historiassa tai käsityötaitojen museossa, niin ne upeat, osin kyllä koristeeksikin tehdyt erilaiset apparaatit, joilla on voinut havainnoida sitten tätä avautuvaa taivasta tai mitata ja tehdä laskelmia ja muuta, niin nehän on siis se käsityötaito on myös niin kuin tietynlaisena niin kuin kokemuksena lähtökohtana myös sitten abstraktin luonnontieteellisen ajattelun kehittymiselle. Joo. Vaikkapa siinä mielessä, kun Edmund Husserl puhuu geometrian alkuperästä, kyllä, että se on niin kuin konkreettinen mittaaminen jollakin tavalla taustalla geometrian kehitykselle. Joo. Ei välttämättä aina vaan historiallisesti, mutta ajatus rakenteellisesti. Ja tietysti tämä arte, mehän olemme oppineet, että ars latinan tai arte italia, niin se on, pitää kääntää taito ja taide, taito ja taide. Että ne ei ole vielä eriytynyt. Että ajatellakaan niin kuin Michelangelo ja muut, jotka vaikka Sixtuksen kappelin freskoita on tehty nimenomaan Michelangelon johtaman potteikan, eli työpajan niin kuin järjestelmässä, jossa niin kuin mestari ja alemmat mestarit ja kisällit ja oppipojat ja aputyöläiset, naiset ja miehet ja muut ovat muodostuneet valtavan niin kuin käsityöpajan, josta sitten me luulemme, että se on ikään kuin Michelangelo siellä yksin vain häärännyt Sixtuksen kappelissa ja saanut aikaiseksi upeat freskot, jotka itse asiassa se on hänen designinsa, mutta monet alemmat mestarit on sitä toteuttaneet ja värittäneet ja niin edelleen. Mutta tässä siis tämä käsityöläisyys on toisaalta sitten kyllä viittaa vielä siihen, että tämä on aikaa ennen tämmöisen niin kuin toisaalta sitten tuotannon mekanisoitumisen, että kun ajatellaan sitten teollista vallankumousta murrosta, niin silloinhan sitten taas käsityöt kokee uudenlaisen rappion ajan tai periferisoitumisen.
Joo, kyllä tässä tuli nyt aika monia tekijöitä, että täytyy alkaa niin kuin askel askeleelta. Purkaa.
Moni aineksi tämä renessanssi on mahdoton tietystikin täysin purkaa.
Joo, siis tämä latinan ars, niin sillä on siis tämä kreikan tekne, niin sehän tarkoittaa siis nimenomaan jotain tekemistä ja taitoa, eikä tällaista itsenäistynyttä taidetta, minä se ajatellaan sitten myöhemmin. Että se on taas näitä myöhemmin ajan harhoja. Mutta jos katsotaan esimerkiksi sitä, että miten tavalliseen kansaan suhtaudutaan, niin suurimmoisessa teoksessa on Italian renessanssin sivistys. Jacob Burckhardt kuvaa sitä, miten Giovanni Maria, muuan ankara hallitsija, suhtautui nälkiintyneeseen kansaan, kun siis näiden Italian kaupunkivaltioiden välillä oli jatkuvia sotia. Ja sitten nälkiintynyt kansa oli toukokuussa 1409 sodan yhä jatkuessa kokoutunut kadulla huutamaan pace, pace, rauha, rauha. Niin tuo hallitsija käski palkkasotureidensa hyökätä väkijoukon kimppuun ja 200 ihmistä tapettiin. Sen jälkeen oli hirttonuoren uhalla kielletty käyttämästä sanoja pace ja quare, sota ja rauha. Papitkaan eivät saaneet sanoa dona nobis pacem, anna meille rauha, vaan heidän piti sanoa dona nobis tranquillitatem, anna meille rauhallinen elämä. Siis näin sanelupolitiikkaa oli tuo toiminta siihen aikaan.
Ja rauhallisen elämän viettäjähän ei sääntää kadulle vaatimaan rauhaa.
Joo, ei todellakaan, mutta siis siellä näkyi jo, että talonpoikaiskapinoita oli ja siis tavallinen kansa oli jo vaatimassa rauhaa, voidakseen elää edes jonkunlaista siedettävää elämää. Mutta näillä ei ollut vielä mitään semmoista kansan suvereniteettia, että heille ei tunnustettu mitään asemaa. Ja tämä oli jälleen niin kuin olennainen tekijä, mutta tästä lähtee kypsymään jotain kuitenkin ja tästä tulee poliittisesti tavattoman olennainen kysymys. Kun taas sitten nämä niin kuin erityisasemassa olevat yläluokkaiset nuoret miehet keräilevät sitten tätä erilaista aineistoa, niin sen taustana on myös se, että nämä ovat siis olennaisesti kauppavaltioita. Ja siellä siis tietynlainen kauppakapitalismi kukoistaa ja jossain määrin pankkitoiminta. Mutta toisin kuin antiikin foinikialaiset, jotka olivat siis tuollaisia autotolla laakkosen tyyppejä, että eivät jättäneet mitään erityistä sivistyksen hedelmiä, ehkä nyt aakkosia lukuun ottamatta, mutta heistä emme muistele mitään, että minkälaisia oppineita tai minkälaista taidetta siellä tehtiin. Mutta Kreikasta sen sijaan muistelemme. Ja nyt tilanne 1400-luvulla on siis sellainen, että näiden kauppavaltioiden kautta kulkee myöskin yhteydet Bysanttiin, Itä-Roomaan, jos käytetään sitä sanaa. Ja kun se 1453 kukistuu, niin Firenze on heille luontainen pakopaikka tuoda oppineet sinne. Ja kun siellä nyt sattuu olemaan tämmöinen avoin maahanmuuttopolitiikka, niin sinne sai sitten tulla. Tämä oli olennainen tie sille, miten niin kuin platonismi, tai se oli nimenomaan uusplatonismi, tulee sitten ihan luontavalla tavalla näihin keskusteluihin ja tuo kaiken sen radikaalin panoksen, mikä on ollut siellä. Ja tällä on jälleen hedelmöittävä vaikutus näihin keskusteluihin. Siellä siis kohtaa lukuisat erilaiset ainekset. No tämähän kyllä sitten kuitenkin loppuu aika lyhyen, koska siis tämän ensimmäisen Medicien kauden jälkeen tulee siis tämä Hihuli Savonarola, joka sitten lopettaa. Tämä Hämeen Anttila olisi varmaan enemmän toivottu, mutta siis tämä Savonarola sitten tulee ja niin kuin julistaa harhaoppisiksi nämä monetkin renessanssin tekijät ja taivuttaa ne itsekin vielä tunnustamaan, että väärässä ollaan ja tuhoamaan töitään. Mutta sitten tämä Savonarolan kausikin päättyy aika lyhyen ja taas tulee niin kuin uusi jakso, että hyvin monet sattumat ovat tässäkin historiassa vaikuttaneet.
Mutta sen on kiinnostavaa, että Piikko itse asiassa ihaili tapattomasti Savonarolaa. Eli siitä huolimatta, että he ajattelivat hyvin eri lailla, niin siitä huolimatta Piikko ihaili Savonarolaa.
Machiavelli ihmetteli Savonarolan toimia siinä mielessä, että hän hämmästeli sitä, miten niin kuin joku pystyy ottamaan karismaattiseen otteeseensa itseään järkevänä pitävät ihmiset. Toisaalta Machiavelli ymmärsi, että Savonarola oli tietyllä tavalla marionetti syvempien isompien poikien tarpeisiin tietyssä niin kuin välitilassa, jossa niin kuin Medici-valta oli kumottu, mutta sitten tasavaltakaan ei ollut niin kuin pystytetty. Mutta kyllähän Savonarola, niin 1400-luvun lopusta nyt ihan puhutaan, oliko se 1498, kun hän sitten Roviolla poltettiin, niin Savonarola on kiinnostava niin kuin ilmiö, josta edelleenkin paljon pohditaan. Mutta sitten hän tulee tosiaan, niin kuin, eletään jo Firenzen tietyllä tavalla, niin kuin, ehkä jo rappion aikoja, vaikka se onkin Firenzelle suurta aikaa vielä, 1400-luvun loppu, ja Medicit ovat siis palaavat 1512, kun se on Italia, tai Firenzeen. Mutta kyllä mitä Tapani vielä viittasi siis tähän, että tämä autotalon laakkosmetaforaan, niin kyllähän niin kuin tietysti vanha sivistysporvaristo valistuksen perillisinä on niin kuin ymmärtänyt suosia kulttuuria ja taiteita ja itsekin niistä ammentaa. Ja kyllähän nyt tietysti tämä renessanssiaika, että onko ne sitten Maranellon Ferrareita vai Torinon Agnelleja vai mitä ne on, mutta kun renessanssissa tietysti merkitsee muut, niin niillä on valta, taloudellinen ja poliittinen valta, ja niillä on uskonnollinenkin valta, koska on meiditsi paaveja, mutta niin niillä on kyllä syvä ymmärrys siitä, että tieteitä ja taiteita tukemalla he voivat itsekin hyötyä. Ja se on nyt jonkinlaista ymmärrystä niin kuin hegemonian muodostuksen suhteen, että ymmärretään, että kun me saamme nämä oppineet, aina potentiaalisesti vaaralliset lukutaitoiset teräväpäät puolellemme ja suosioimme ja riippuvaisiksi meitä, tässä on patronaatista kysymys, siitä se turvaakin meitä. Sitten on tällaisia hankalia oppineita, kuten tämä mainittu Machiavelli ja kumppanit, tai sitten katolisessa maailmassa joku utopia sitten 1500-luvun alkupuolella kirjoittava Tommaso Campanella, siis La Città del Sole, eli aurinkokaupunkia kirjoittava Campanella. Mutta hän on siis katolinen oppinut, mutta kerettiläiseksi tuomittu ja vankityrmissä suurimman osa ollut tämä Campanella. Mutta tämä kaikki viittaa koko ajan siihen, kun Tapani sanoi, että pitäisi niin kuin eritellä näitä, se on ilman muuta selvää, mutta tämä on niin moniaineksista jännällä tavalla, että ehkä meidän yksi välitulema tässä voi kai olla se, että Erna taisi se jo alussa viitatakin, että tässä, tämä on niin hyvin moniaineksista, siis että esimerkiksi semmoinen asia, mikä meillä on ehkä niin kuin liian yksinkertaisesti täällä ymmärretty, ja tämän niin kuin antikristusteeman kautta on tietysti katolisuus. Et se on niin kuin jotenkin aina niin kuin jotenkin yksiselitteisesti taantumuksellista, huonoa ja pahaa ja jotakin tiettyä. Se on tämmöinen tietty niin kuin periluterilainen oppi, jossa siis paavi on antikristus. Mutta jos nyt ajatellaan katolisuutta vähän toisin, niin sehän on monessa suhteessa hyvin niin kuin älyllinen oppijärjestelmä ja kaikkea muuta kuin yhtenäinen. Ja siellähän on ollut hyvin radikaaleja voimia taustalla, ja monet niin kuin yksityisesti tulivat sitä mieltä, että Galilei oli oikeassa. Mutta on eri asia sitten, että siitä tulee yleinen totuus, common sense ja senso commune. Ja nyt siis tämä, että meillä on katoliset ainekset ja sitten on nämä kaupunkivaltioiden kaiken maailman hallitsijat ja sitten on näitä oppineita, jotka tuntee kaikkia antiikin kieliä ja tutkii niitä ja toisaalta sitten on tällaisia maailmallisia hahmoja, kuten Machiavelli ja muut. Ja kaikki ne on tekemisessä keskenään. Da Vinci ja Machiavellikin on kavereita suorastaan.
Tuli mieleen tuosta itse asiassa katolilaisuudesta vähän kiertotien kautta, että yksi sellaisia pieniä ilmiöitä, joita tapahtuu renessanssin aikana, niin yksi tällainen pieni, mutta kuitenkin toivottavan merkittävä ilmiö, hän oli esimerkiksi perspektiivin keksiminen, joka toisaalta oli omana osaltaan vaikutti siihen, että syntyi tämmöinen geometrinen maailmankuva hyvin voimakkaasti, ja sitten toisaalta se myöskin sitten synnytti tämän perspektiiviajattelun. Eli silloin tavallaan niin siinä oli kaksi ristiriitaista kehitystä. Oli perspektiivi toisaalta tämmöisenä ikään kuin tiukkana lainalaisuutena, joka on geometrinen, mutta toisaalta ajatus siitä, että erilaisista perspektiiveistä, erilaista näkökulmista perspektiivi on erilainen. Ja se vaikutti sitten mielestäni esimerkiksi Nikolaus Kusanuksen mietteisiin tavattoman paljon siitä, että hän alkoi pohtia luovuutta ja luovan mielikuvituksen käsitystä ihan uudesta mallista lähtökohdasta. Kusannuksella on ajatus siitä, oikeastaan varmaan ihan ensimmäisiä tämmöisiä ajatuksia siitä, että ihminen on aidolla tavalla luova, siis ihmisellä on luova mielikuvitus, joka ei kykene siihen luovuuteen, johon Jumala kykenee, mutta kykenee kuitenkin luomaan uutta esimerkiksi sosiaalisesti ja taiteellisesti. Eli nämä on sellaisia mielenkiintoisia, vähän enemmän pinnan alla olevia keskusteluita, mutta kuitenkin tavattoman kiinnostavia mielestäni.
Puhutaan tuosta perspektiiviajattelusta hetken aikaa ja mennään sitten tuohon politiikkaan ja tieteisiin. Nyt siis nimenomaan kysymys on keskeisperspektiivistä, joka on renessanssin tuoma ei-luonnollinen tapa nähdä. Siis meidät on opetettu johonkin semmoisen ajattelutapaan, että nyt renessanssi on ensimmäinen, joka pystyy toteuttamaan tämän luonnollisen tavan nähdä, mutta se on nimenomaan jotain, joka perustuu erittäin pitkälle vietyihin abstraktioihin, ja se ei ole mikään luonnollinen näkemisen tapa. Päinvastoin se on hyvinkin epäluonnollinen. Ja nyt siis se, että mistä tällainen voi ylipäätään olla kotoisin, niin se onkin aiheuttanut sitten monenlaisia päävaivoja. Nyt viime vuosina ei ollut lainkaan ollut muodissa tämä ajatusmuototeoria, joka, joskus pääomalogiikan huippuvuosina, oli hyvinkin tunnettu, että siinä ajateltiin, että tämä nouseva kapitalismi on sellainen yhteiskuntamuoto ja kulttuurimuoto, joka edellyttää tietynlaisten abstraktioiden olemassaoloa ja tuottaa niitä. Ja tästä seuraa tietyllä tavalla se, että sitten kaikessa muussakin toiminnassa alkaa toimia näitä abstraktioita. Tuolla ajatuksella on tiettyä heuristista arvoa, olkoonkin, että sen pohjalta ei voi noin vaan lähteä selittämään. Siitä ei voi siis lähteä johtamaan perspektiiviä, mutta tämä on erittäin tärkeä tekijä, koska siis jo sellaisen tekijän, kun sanokaamme suoran viivan piirtäminen, niin se vaatii jo tiettyä abstraktiotaitoa ja säätikkä niiden suorien viivojen piirtäminen sillä tavalla, että ne katoavat johonkin pakopisteeseen, jota ei todellisuudessa ole olemassakaan, vaan joka on abstraktio, merkitsee niin kuin huomattavaa askelta. Ja tälle tuotettiin myös käänteinen efekti, koska tiedettiin, että tuo keskeisperspektiivin näkeminen on, ei ole luonnollinen. Sitä tuotettiin teoreettisesti myös käänteisperspektiivi, jossa tämä pakopiste on käännetty katsojaan päin. Ja kuvaus tiettyyn niin kuin väärään perspektiiviin, tarkoituksellisesti väärään perspektiiviin. Ja nyt sattui käymään niin, että tuolta idästä, kun kerran Italiaan pääsi tulemaan, niin Andrei Rublev kävi renessanssi Italiassa ja hän omaksui sieltä tämän käänteisperspektiivin ja otti sen ikonitaiteen periaatteeksi. Tästä pitäisi joskus keskustella erikseen. Myöhemmin sitten Pavel Florenski kehitti sille filosofisen ja matemaattisen perustelun. Mutta siis tämä kaikki kertoo jo jostain erittäin voimakkaasta abstraktiokyvystä. Ja siitä joku tuommoisen Giorgio Vasarin tapainen taidehistorioitsija ei kykene sanomaan mitään. Pikemminkin hän voivottelee sitä, että muutamat taiteilijat niin voimakkaasti käytti perspektiiviä eikä keskittyneet niihin henkilöihin. Kun esimerkiksi keskiajan taiteessa on sellainen tilanne, että siellä jokainen piste on siinä talun pinnalla tai maalauksen pinnalla, ne on samanarvoinen ja se ikään kuin katsotaan jokaisesta pisteestä, että ne puut on samankokoisia. Mutta siis renessanssin aikana keskeisperspektiivinen näkeminen tuo ulkopuolisen katseen. Ja juuri tämä ulkoa päin katsova johonkin kohteeseen on jotain sellaista, mikä ei olisi mahdollinen, jos ei sillä katseella olisi jotain omaa historiaa jo olemassa.
Eli subjektin.
Joo, nyt, ja nyt tämä on siis tietynlainen subjektin geneesi, se on tässä vaiheessa hyvin pitkälle. Se, että millä tavalla tämä subjektin geneesi sitten selitetään, niin se on kokonaan toinen juttu.
Se on vähän kiinnostavaa, että keskeisperspektiivi aiheutti myöskin sitten aika paljon taiteilijoissa myöhemmin ahdistusta ja kapinointia, ja tämän kapinoinnin pohjaltahan syntyi sitten esimerkiksi manierismi suuntauksena, joka alkoi muuttaa tätä. Mutta minun tuli mieleeni vaan, tai olen mainitsematta, että se aiheutti ahdistusta muutenkin. Dürerillä on etsaus, jonka nimi on Melankoolia. Ja tässä Melankoolia-etsauksessahan onnettoman näköinen oppinut istuu harppi kädessään ja selvästikin ahdistuneena pohtii, että mitä harpilla enää tekee. Ja se on kiinnostava taulu sen takia, että se on ihan ikään kuin tämmöinen merkittävä vastakohta sille, että aikaisemmin nimenomaan usein harppi oli mukana, koska harpilla saattoi piirtää täydellisen maailmankaikkeuden myöskin. Että siinä on kiinnostavia tällaisia mun mielestäni yhtymäkohtia myöskin tähän perspektiiviajatteluun.
Mutta
se tuotti vaan melankoliaa.
Keskeisperspektiivistä kuitenkin, niin mä en ylikorostaisi kuitenkaan sen roolia niin, kuin niin sanotussa renessanssin kuvataiteessa. Joo. Sen sijaan niin kuin alleviivaisin, jos ajattelee vaikka sellaista hahmoa kuin Michelangelo, siis ei Michelangelo, vaan Michelangelo, että kuvanveisto.
Joo.
Ja sitä voi verrata sitten, niin kuin mitkä sen esikuvat, ja nehän on antiikkiset. Joo. Ja kyllähän kuvanveistossa kyllä hyvin vahvasti myös on ajatus siitä, että kuvataan luonnollisena. Siis joka lihas säijää. Se on hämmästyttävää, millä tarkkuudella ihmisen anatomian pystyy niin kuin Michelangelo ja kumppanit kuvaamaan. Ja niissä kyllä, kun katselee, niin jos ei tietäisi, niin voisi luulla hämärässä, että siinä seisoo oikea ihminen jähmettyneenä. Ja joskushan me tuolla kadun performanssissa havaitsemmekin, kun on kalkittuja ihmisiä, että ai vitsi, no eihän tuo olekaan veistos. Mä just olin Louvressa, renessanssisaleissa, niin ihmettelin taas tätä. Mutta sitten tämä ulkoapäin on tietysti tämä, mitä monesti käytetään nimitystä silmänvalta ja modernin luonnontieteen lähtökohtana tämä ulkoinen havainnointi. Sille tehdään vähän etelämmässä Italiaa kuin Firenzessä vielä 1600-1700-luvun vaihteessa voimakasta vastustusta, tosin ymmärtäen silmänkin vallan lähtökohtia, nimittäin merkittävä italian filosofi ja oppinut Giambattista Vicohan asettaa omiin rajallisiin puitteisiinsa silmänvalla ja toteaa, että se ei ole sitä syvällistä tietoa tuottavaa näkemystä, tämä, että ulkoapäin tarkkaillaan subjekti-objektia, kuten tämmöinen kartesiolainen, eli Descartesin tavallaan kytketty ajattelutapa ja modernin luonnontieteen lähtökohta on vaan tämä sisäinen ymmärrys vasta niin kuin voi tuottaa meille tämmöisen niin kuin syvemmän ymmärryksen, voisin sanoa nykykielellä vähän tämmöisen niin kuin hermeneuttisemman näkemyksen, että kun me olemme mukana asioissa, me voimme ymmärtää. Mitä me olemme itse tehneet, niin sen me voimme ymmärtää. Sitten meillä on sisäistä ymmärrystä. Ainoa, jolla voi olla niin kuin luonnosta ymmärrystä, ihmistä luonnonolentona on Jumala, joka on sen luonut, sanoo Giambattista Vico. Mutta kyllä tämä, niin kuin, tämä silmän ja muun niin kuin ulkoapäin havainnoi, niin se on, niin kuin, siinä on tenhovoimaa. Galileo havainnoimassa taivaan kappaleita, Kopernikus samoin ja kaikki se empiirinen niin kuin, hyödyllisyys, mitä se tuottaa. Koska sehän tuottaa sitten mahdollisuuden kehittää teknologioita, luonnontieteitä ja muuta kaikkea siitä, mistä me saamme kiittää tätäkin lähetystä. Tämähän radio ei olisi mahdollinen ilman niin kuin silmänvaltaa, vaikka tässä korvan kautta asiat välittyvätkin suun ja korvan vuorovaikutuksessa. Tämä on taas näitä asioita, mistä voisi loputtomiin ruotia, mutta jos ehkä sen sijaan, että sanoisimme, että silmä tai joku muu, niin tämä on niin oma jännitteinen ja ristiriitainen ja moniaineksinen todellisuutensa taas. Vielä lisäisin tuohon, että miksi ei pidä ylikorostaa niin tätä keskeisperspektiivi, eli toisaalta sanoisin, että keskeisperspektiivi mulla on niin kuin eniten tullut renessanssissa esille, renessanssin kaupunki- tai valtioutopioissa, niissähän on maalaustaiteessa huomattava määrä esityksiä, joissa enemmän tai vähemmän sovelletaan tätä uutta perspektiivioppia ja kuvataan sen kautta ikään kuin selkeästi ja yksiselitteisesti hyvä ideaalinen valtio.
Joo.
Ja sehän on varsin erityyppinen kuvaus kuin joku sanallinen kuvaus, että se kuvataan niin kuin viivaimen ja harpin avulla. Nämä on aika tosiaan kaavamaisia monesti. Ja siellä on joku tämmöinen piazza, tori, pylväs, käytävä ja muut, jossa sitten muutama viisaan näköinen oppinut ja tavallista rahmasta muuta kulkee ja kaikki on kovin hyvin.
Mutta tässä on kiinnostavaa, että varmaan voisikin ehkä ajatella silleen, että perspektiivi, keskeisperspektiivi, siitä tuli myöskin tapaa tutkia todellisuutta. Että niitä tehtiin. Esimerkiksi Erwin Panofsky on kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Perspektiivi symbolisena muotona renessanssiajalla. Mm. Ja siinä hän esittelee paljon ihan suoranaisesti sitä, miten todellisuutta tutkittiin perspektiivin avulla. Ja tavallaan sillä tavalla syntyi tietty ajatus siitä, millainen todellisuus on, vaikka se kuva oli itse asiassa hyvin abstrakti kuva, mikä todellista sillä tavalla syntyi.
Tapani tuossa viittasi, että sehän ei ole luonnollinen tämä keskeisperspektiivi. Niin jos ajattelee, että joskus tiettyyn rajan saakka on hyödyllistä rinnastaa ihmiskunnan kehitysvaiheita ihmisyksilön kehitysvaiheisiin, niin kaikkihan me tiedämme, että jos katsotaan päiväkotilasten tai pienten alaluokkalaisten piirustuksia, niin eihän ne sitä keskeisperspektiivissä esitä. Ne on siinä mielessä paljon sivistyneempiä, mutta sitten heidät sivistetään keskeisperspektiivillä. Se on niin kuin, en tiedä ihan tarkkaan nykypäivän kuvaamataidon opetuksen pedagogiikan tai oppisisältöjä, mutta ainakin minulle opetettiin sitten ikään kuin edistysaskeleen kautta. Ja sitten se, että otettiin viivattiin käteen ja alettiin piirrellä näitä keskihakuisia perspektiivejä. Ja silloinhan sitten niin kuin yhtäkkiä kyllä voisi sanoa, että luovaa imaginaatio kustannuslaissa mielessä katosi kyllä huomattavat määrät, kun alettiin niin kuin viivottimen kanssa taiteilla. Ja korkeintaan sitten väritettiin niitä kömpelöitä keskeisperspektiivipiirustuksessa. Yleensä kuvattiin joku huonetila tai laatikko.
Ja siitä varmaan syntyi tämä kapina sitten myöhemmin. Että oli, että kuvataiteilijat alkoi todella kapinoida tätä ikään kuin ajatusten laittamista tiettyyn muottiin tai tiettyyn kaavaan sitä vastaan. Ja sitten se manierismi ja barokki sitten myöhemmin.
Se ei ole olekaan sääli. Joskus kyllä käy sääliksi se, että taiteilijat on kopinoineet tätä antiikin ja renessanssin kuvanveiston ihanteita vastaan keksimällä mitä kammottavampia ei-esittäviä veistostaiteoksia. Parhaimmillaan on erinomaisia, mutta liian monessa tapauksessa ne kertovat sitten kyllä hengenkeyhyydestä.
Kyllä, totta. Samaa mieltä.
Joo, siis tämä keskeisperspektiivihan on jotain sellaista, mikä meille iskostetaan tietyllä tavalla koulussa. jossa ei välttämättä kovin pitkällä ajatella, mitä se on. Mutta jos me katsotaan näitä renessanssiajan tieteilijöitä, tässä mainittu Galilei, niin hänen Siderius Nuncius, eli tämä tähtimaailman sanansaattaja, niin ei tässä oikeastaan juuri mitään teoreettisen luonnontieteen kieltä. Tässä on, tämä on hyvin pitkälle arkihavainto, ja hänellä nyt sattuu olemaan uusi väline, kaukoputki, jonka hän suuntasi taivaalla, ja kun hän tekee havaintoja kuusta tai Jupiterista, niin ne on kaikki sellaisen ihmisen havaintoja, joka nyt vaan uskaltaa katsoa siihen putkeen, ja sitten hän havaitsee siellä, että Jupiteria kiertää 4 kiertolaista, jotka hän nimeää sitten Medicien tähdiksi. Myöhempi aika on sitten ystävällisesti muuttanut nämä galileisiksi kuiksi. Mutta hän kertoo täällä, että kun monet ovat järkyttyneitä siitä, että kuu yksistään kiertäisi maata ja että tästä seuraisi tietty liekö, mutta sitten muut planeetat eivät kiertäisikään maata, niin nythän osoittaa sitten, että tässäpä meillä on ei ainoastaan 11 kiertävä planeetta samalla kun molemmat kiitävät suurella kehällä auringon ympäri, vaan peräti 4 aistihavainnollemme tarjoutuvaa tähteä, jotka vaeltavat Jupiterin ympäri, kuten kuumaan ympäri, ja samalla kun kaikki yhdessä kulkevat 12 vuodessa suuren kehän auringon ympäri. Siis hän on tässä nyt vaan laskenut nämä sitten kiertoajat ja osoittanut, että nämä nimenomaan kiertää sitä Jupiteria, että muuten emme voi selittää niiden näkymistä milloin milläkin puolella sitä tähteä. Mutta ei tässä ole vielä siis sellaista modernin luonnontieteen kieltä, johon se olisi upotettu. Se syntyy sitten vasta tämän jälkeen ja se tuokin jo aivan uuden aikakauden. Ja mielenkiintoista olisi sitten tämä diskorsi, eli keskustelu kahdesta maailmanjärjestelmästä, jonka käy sitten, niin hän ei siinä lähde kiistämään tätä luojan suurta järjestystä. Hän ei lähde siis sen tyyppiseen kiistaan kirkon kanssa. Hän vaan ilmoittaa siinä, että emmehän me voi tietää, mikä ajatus luojalla tässä on ollut luodessaan maailman tällaiseksi. Mutta minä nyt vain näen sen tollaisena, että kun se kaukoputki kiistämättä näyttää sen tuollaiseksi. Ja siis se lähtee niin kuin tältä pohjalta. Ja nämä selostukset on siis sellaisia, että kuka tahansa kansakoulun käynyt voi alkaa lukea tätä.
Sen on kiinnostavaa, että Siderius Nuncius on itse asiassa tällainen empiirisen tutkimuksen yksi ensimmäisiä ihan suoranaisia esimerkkejä, joista voi katsoa, mitä uusi empiirinen tutkimus todellakin tarkoitti. Että jos ajattelee, että joku Francis Bacon ikään kuin teorian tasolla kehitteli empiirisen tutkimuksen menetelmiä, niin Galilei ikään kuin omassa toiminnassaan sitten osoittaa, mitä on empiirinen tutkimus. Mutta se on tietysti kiinnostavaa Galilein suhteen, koska hänhän käyttää välinettä, jota hän itsekin kehittelee. Että siitähän syntyi sitten myöskin tämä yksi keskustelun aihe, että monet olivat sitä mieltä, että ihmisen paljas silmä on paras tapa tarkastella todellisuutta. Ja sen takia myöskin Galilein havainnotoja pidettiin epävarmoina, koska hän käytti välinettä, joka oli välissä.
Tietysti se väline tulee sitten yleistymään muussa merenkulussa ja sodankäynnissä, että siellähän se tietystikin on parasta silmää parempi, koska se auttaa näkemään asioita aikaisemmin.
Joo, siellä.
Ja nykyään ei enää sillä tavalla kyseenalaisteta, mutta vielä silloin ehkä ajatus oli hyvin voimakkaasti, että
joo, se on niin kuin samanlainen kyseenalaistus, kun liittyy sitten johonkin muihin välineisiin. Taas eikä ole Galilein ajan kaukoputket vielä ollut kovin hepposia, että ihme, että niistä linsseistä näki läpi. Mutta sitten kun se hiontataito kehittyi, niin kyllä nämä hyvin niin kuin maan päällä käytännöt, johon Mikko viittasi, niin ne sit suosi sitten näiden välineiden kehittämistä. Olennaista on, että se suunnataan johonkin toiseen kohteeseen. Ja se taivaallinen, mikä oli ennen ollut, niin tiukassa järjestyksessä ei osoittaudukaan sellaiseksi, kuin se oli aikaisemmin ollut.
Oletteko te miettineet, miksi Galilei suuntasi kaukoputkensa taivaalle? Olettiko hän löytävänsä sieltä Jupiterin kiertolaisia, tai kun hän niitä paljon silmällä nähnyt?
Todennäköisesti ei, vaan ainakin itse ajattelen niin, että Galileita omalla tavallaan ehkä kiehtoi ylipäätään se, että oli väline, joka muutti sen, miten maailmaa havainnoida. Mutta toisaalta tietysti ehkä pitää muistaa, että ajatus siitä, että maailmankaikkeuden toimintamekanismit eivät olekaan sellaisia kuin oli aikaisemmin oletettu, oli kuitenkin jo aikaisemmin tiedossa.
Kyllä, kyllä.
Ja esimerkiksi jo aikoinaan Nikolaus Cusanus itse asiassa esitti sen ajatuksen, että eletäänkin aurinkokeskisessä, siis maapallo kiertää aurinkoa. Tosin niin tietenkin, että Cusanus teki sen ikään kuin spekulatiivisena päätelmänä ja vasta myöhemmin sitten ikään kuin empiirisesti todennettiin, että näin on. Mutta uskoisin, että Galileita ehkä kiehtoi myös väline, joka yhtäkkiä muutti sitä, miten
todellisuutta kasvattiin. Tässä myös mietin sitä, että Galileikin esitetään joskus tällaisena vasarilaisessa mielessä niin kuin luovana yksinäisenä nerona. Yleensä kai kuitenkin on niin, että aika monet niin kuin käänteet, oivallukset ja muut vaatii esivalmistelua, että ei se ollut Darwin, joka vasta keksi evoluutioteorian ikään kuin omissa koteissaan, niin tässähän on pakko olla taustalla myös koko tämä niin kuin renessanssiaalisen kulttuurin kehitys ja siihen liittyvät niin kuin käytännön kuviot. Tietty suopeus ja myötämielisyys tietystä kirkon penseydestä huolimatta tällaisia niin kuin tieteellisiä tutkimuksia kohtaan ja jotain siis kollektiivista liikettä, jonka sitten ikään kuin huippuilmauksia, tämmöistä kuin Galilei tai Pico tai Machiavelli tai muut vastaavat harvat meidän aikaamme saakka muistissa säilyneet sankarit, mutta mikä on niin kuin tavallaan se laajempi kasvualusta, niin se monesti unohtuu sitten, kun vaan puhutaan näistä huippuintellektuelleista.
Se on totta. Se on totta, että tämä tieteen suuri tarinakin, jota kerrotaan yleensä henkilöstä henkilöön,
niin
sehän ei itse asiassa pidä paikkaansa, vaan siellä on hyvin monia polkuja, jotka valmistelee sitä koko ajan.
Joo, mutta tässä on tietysti muistettava se, että siis tämä Pohjois-Italia oli eri asia kuin se Rooman hallitsema maailma. Ja siis nyt siis nämä, mitä Pohjois-Italiassa saattoi tehdä, niin se aloi kokonaan toisen maailman ja se, miten kirkko sitten näihin suhtautui taas, niin siitä ehkä on enemmän sanottu jotain todellista. Mutta kyllä tässä tieteen historiassa se on lähtenyt liian pitkälle siitä, että joku nero keksii jossain jotain, eikä sitä lähdetä niin kuin aikakauden todellisista oloista kehimään auki. Ja siis tässä mielessä aina kun tulee joku todellinen työ, jossa avataan se kontekstissaan, niin se on niin kuin ihan kiinnostava. Ja silloin niin kuin todella oivaltaa, että mistä siinä on kysymys. Mutta toi Galilei kyllä kannattaa jokaisen lukea, koska siellä niin kuin näkee sen, että hyvin yksinkertaisista välineistä on ollut kysymys. Monia hyvin tarkkoja tähtihavaintoja pystyttiin tekemään siis ilman linssejä ja jollain Tycho Brahella oli varmaan huomattavastikin tarkempia havaintoja kuin Galileilla, mutta ja Jupiterin kuutkin muuten sivumennen sanoen, niin pystyttäisiin näkemään paljalla silmällä, jos vaan saisi se Jupiterin häikäisyn peitettyä siitä, mutta siihen niitä välineitä ei ollutkaan tarjolla. Mutta joka tapauksessa tämä avasi maailman toisenlaisena kuin mikä oli se keskiajan valmiiksi kirjoitettu kosmos, jossa oli jo järjestys. Tämä näytti maailman ikään kuin toisenlaisena järjestyksenä ja nyt nimenomaan tämä järjestyksen erilaisuus on se pointti, jonka te siis tämä renessanssi tuo.
No se on ehkä tärkeää.
Joo, tässä ennen kuin täytyy pitää pakollinen tauko, ehditään ehkä pari puheenvuoroa ottaa lyhyesti.
Tuli vaan mieleen, että se on todella tärkeää Galileihin ja myöskin hänen edeltäjiinsä liittyen Kopernikukseen ja niin edelleen. Tietysti pohtia sitä, että kun siirryttiin maakeskisestä aurinkokeskiseen maailmankaikkeuteen ja niin miten paljon se muutti ihmisen itseymmärrystä samalla, että tavallaan siinähän tapahtuu se valtava murros, että ihminen ei enää olekaan siellä kaiken keskipisteessä, jos tähän tarkastelee maailmaa, johon itse asiassa aika paljon perustui moni ajatus, joka aikaisemmin on vallalla, vaan sen jälkeen ihminen ikään kuin joutuukin tällaiseksi kiertävällä planeetalla olevaksi olennoksi, jonka näkökulmat ovat itse asiassa koko ajan vaihtuvia.
Mutta näin sen paradoksista tässä on se, että ihminen toisaalta alkaa ennennäkemättömällä voimalla hallita muuta luomakuntaa.
Kyllä, kyllä.
Ja katsoo olevansa jonkinlainen luomakunnan niin kuin siinä mielessäkin kruunu, että hänellä on oikeus vallita ja hallita muuta maailmaa mielensä mukaisesti. Eli samalla kun ihminen siirtää itsensä niin kuin taivaalla reunalle, niin hän tällä omalla planeetallaan ottaa tämmöisen mitä keskeisimmän roolin.
Joo, no. Mutta se on kiinnostavaa esimerkiksi, jos ajatellaan, että mitä sitten äärettömyyden ajatuksella esimerkiksi, että mikä merkitys sillä tulee olemaan ihmisen itseymmärryksen kannalta. Se on erittäin kiinnostavaa.
Joo, tässä meillä riittääkin vielä pengottavaa. Nyt ilmeisesti meidän kannattaa ottaa toinen Galilei, eli Vincenzo Galilein luuttumusiikkia 1500-luvun Firenzestä, ja jatketaan sen jälkeen seuraavilla ulottuvuuksilla.